Poštovani slušaoci, u nastavku programa čućemo izlaganje monaha doktora Pavla Kondića na temu doprinos arhijereja i sveštenstva iz Crne Gore narodnom i crkvenom jedinstvu od 1918. do 1920. koje je održao na međunarodnom naučnom skupu posvećenom događaju samostalnosti i osmovjekovnom doprinosu Srpske pravoslavne crkve istoriji, teologiji i kulturi srpskog naroda održanom od 10. do 14. decembra 2018. godine na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Uvaženi predsjedavajući, dame i gospodo, drage kolege, naslov mog referata je, kao što i vidite iz samog programa, jeste doprinos arhijereja i sveštenstva iz Crne Gore narodnom i crkvenom jedinstvu 1918. i 1920. godine. U procesu narodnog i crkvenog ujedinjenja 1918. i 1920. članovi jerarhije iz Crne Gore uzeli su vidno učešća. Najistaknutiji doprinos dali su mitropoliti Mitrofan crnogorsko-primorski, Mizetski, Medijski i Gavrilo Rožić Pećki u to vrijeme. Mitropolit Mitrofan kao osoba najviše crkvenog autoriteta dao je dvostruki doprinos na prostorima svoje jurisdikcije, dakle na samim prostorima Crne Gore i na opštem planu crkvenog ujedinjenja rušenjem službe predsjednika središnjeg arhijerejskog sabora 1919. i 1920. godine. Mitropolit Mitrofan Ban bio među najuglednijim predstavnicima naroda koji su dočekali srpsku vojsku i pozdravili je sa praga vladinog doma na Cetinju kao oslobodioca od austrougarske okupacije koja je trajala od januara 1915. do novembra 1918. godine. Na tom tragu nastavljajući dakle i mitropolit Pećki Gavrilo Dožić je sa kapitulacijom austrougarske vojske oslobođen iz internacije u Lucinu 23. oktobra 1918. godine, odmah je došao na Cetinje i uzeo izuzetno aktivno učešće u organizovanom procesu ujedinjenja Crne Gore i Srbije. On je bio na čelu delegacije uglednih cetinskih građana koji su već 4. novembra došli u komandu 2. jugoslovenskog puka u Podgorici i predali ultimativni zahtev da što prije vojska dođe u Cetinje i uspostavi slobodnu vlast. Već 8. novembra, to je 26. oktobra po starom kalendaru, 1918. na pravi svetog velikomučenika Dimitrija Mitrodan u svojstvu predsjednika potpisao i objavio proglas Cetinskog odbora za ujedinjenje, kaže Dožić. Sva trojica arhijereja sa prostora Crne Gore jednodušno su pozdravili narodne crkveno ujedinjenje koje se odvijalo tokom novembra decembra 1918. O tome svedoči činjenica da su na poslanike Velike narodne skupštine Srpskog naroda u Crnoj Gori, to je ta znamenita Podgorička Velika narodna skupština, među 165 poslanika izabrani i ova sveštena lica i za minutku vredno pažnje da čujemo njihova imena. To su mitropolit Pećki Gavrilo Dožić, koji bi jedan od najznamenitijih njenih članova, i sveštenici Petar Mijanović, Jovan Dapčević, Nikola Simović, Filip Majić, Stanko Obradović, Ivo Koprivica, Kosto Lješević, Mirča Tagolović, Jovo Radović, Petar Hajduković, Mirko Ujsić, Prokopije Veković, Kirilo Balašić, Iguman Serafin Đarić, Savo Vukojičić, Milovoj Miletić, Nikola Jovićević i Nikola Marković, u tome trenutku svršeni bogoslov i učitelj, a potom više decenijski sekretar Cetinske metropolije u poratnom i ratnom periodu Drugog svjetskog rata, dakle i u najgorem poratnom periodu posle Drugog svjetskog rata, kada je mitropolija bila stavljena 1944. i 5. i 6. godine skoro van zakona, a i onda skroz do penzionisanja je bio izuzetno dragocena ličnost u istoriji metropolije. Dakle, zasedanje Velike narodne skupštine koje je bilo u Podgorici 24. novembra otpočelo je upravo bogosluženjem prizivom Svetog Duha koje je održano u crkvi Svetog Đorđa. Prvoj sednici predsedavao je po pravu najstarijeg poslanika čuveni junak pop Nikola Simović, koji je opet u svojstvu najstarijeg narodnog poslanika predsedavao također i prvom zasedanju Crnogorske narodne skupštine u Cetinju 1906. godine. radove Velike Podgoričke skupštine pozdravili su i time je sa svoje strane dali legitimitet i podršku mitropolit Mitrofan i episkop Kirilo. Ja ću sada ovde navesti te reči. Mitropolit Mitrofan svom pozvanom telegramu da mu kaže: veliki svetski događaj dali su narodima da svaki sebi odredi pravac svoga budućeg državnog života. Ta isti cilj ima da provede Velika narodna skupština podgoričke. Dijelo je to istorijskog događaja i toliko više značajnije od čega zavisi sad i budućnost naroda, čiji ste vi predstavnici. Imajući ovo u vidu, te kao duhovni poglavar, molim Boga da vam dade snage u budućnost, da dijelo vašeg zadatka izvedete u duhu onih uzvišenih ideala za koji su naši slavni preci živjeli i umirali, a to je oslobođenje i ujedinjenje srpskog naroda, odnosno Velike Jugoslavije. U to ime prizivljen blagoslov Boži na Veliku narodnu skupštinu i na njeno sveto dijelo mitropolit Mitrofan, Cetinje 12. novembra 1918. godine, i njemu se pridružio lapidarno, ali izuzetno značajno, i episkop Zahumsko-Raški Kirilo Mitrović, rečima najsrdačniji pozdrav i blagosilja, trudoljubivi rad Velike narodne skupštine za ujedinjenje srpskog naroda i ostvarenje zajedničke otadžbine sa Jugoslavijom. Uz navedene arhijerejske pozdrave i blagoslove za uspešan rad Velike narodne skupštine srpskog naroda u Crnoj Gori, pozdrave sa rečima odobravanje podrške uputili su i sveštenici koji nisu, dakle, jer ovima koji su nabavljeni kao članovi, poslanici njezini, sveštenici Mihajlo Čobilić, Panto Kažić i Mita Cerović. A poseban vid podrške mitropolit Mitrofan dao je u besedi 14. novembra na pravni Svetog Apostola Filipa, koju je izgovorio sa dveri Cetinskog manastira, upravo pošto su donete istorijske odluke o ujedinjenju Crne Gore i Srbije, čime su dobile duhovnu satisfakciju sa najvišeg mesta, jer vi znate da je prag Cetinskog manastira za Crnu Goru kamen stanac, prvi prag duhovne Crne Gore. Ja ću iz te besede samo nekoliko rečenica ovde navesti. Kaže stari Mitrofan Ban: dani koje preživljujemo čine veliku epohu istoriji Crne Gore. Punih 5 vjekova Crnogorci su junačku borbu vodili, a sve u cilju oslobođenja i ujedinjenja srpskog naroda. A ta plemenita i uzvišena zamisao u ime Božije danima se i dijelom ispunja. Viteška naša prošlost stekla nam je pravo da se dostojanstveno i ponosno možemo družiti sa bratskom Srbijom i Velikom Jugoslavijom. Za stvorenje nove države neumornom slavom ovjenčana naša srpska vojska pokazala je takve primjer i nastva kakav se uslijed koju častno rijetko može naći. Užasna i krvava borba već je dovršena i ratna sreća ostala je na našoj pravednoj strani. Neprijatelj koji ti, makoliko da bijaše silan i moćan, on je pod udarcem viteškog srpskog oružja i oružja naših moćnih saveznika s visine svoje velike gordosti pao u duboki ponos svoje vječne propasti. Na njegove ruševine uskrsla je nova jugoslovenska država sastavljena od našeg trojnog naroda, kompatriota i Slovenaca. Srpski narod vrlo je srećan što je poslije petvjekovnih muka i nevolja doživio ove istorijske dane, dane slave i bratske zajednice. S ovim velikim uspjesima neopisivo radostan, molim Boga da pod moćnim skiptrom njegovog veličanstva, istoljubivog kralja Petra I. Karađorđevića, blagoslovi novu državu. Neka sveta desnica Božja istu štiti, prijeti i snaži kako bi ona u koncertu ostalih evropskih država na vječnog vremena vršila blagoslovnu ulogu sreće i mira, ne samo svoju državljanu, nego i cijelog čovečanstva, da završava uskrikom: živio njegovo veličanstvo kralj Petar I. Karađorđević, živio srpski narod, živjela Jugoslavija, živio naši moćni saveznici. Crna Gora ne može bez one poetske dimenzije. To je nešto što prati sav mentalni habitus. Evo tu nam je general dr. Aleksić, vrsni književni kritičar i znalac, pisane poetske reči Crne Gore, pa neka potvrdi. I onda ja ne mogu među svim ovim velikim i znamenitim rečima naših duhovnih poglavara da ne dam sada reči jednome svešteniku, jednome malome, mala parohija, mala katolska nafija. Svi koji smo prolazili tamo u Crnu Goru znamo kako je to, i onda je danas sve golo i pusto, kamenje, nemilosrdni za život. Ali tu je negde iz tih prostora odavde, odakle je rodom naš vladika Joniki Mićević iz Banjana. Kaže jedan pop, Vule Grigović iz Banjana, uputio je te svoje pustinje kralju Petru Karađorđeću u Beograd ovu poetsku čestitku povodom ujedinjenja, pa kaže: zdravo kralju miropomazani, nek ti budu srećni ovi dani, Bog ti dao srce Obilića, a desnicu Marka Kraljevića. i duševnost kralja Simeona i vladike njegovoga sina. Molim Boga sa svetog oltara da ti dane božanstvenog žara, da u tvoje slavno područje Brankovića porodica nije. Tu vidite, poetski jedan izlik, svest i radost o ujedinjenju i oslobođenju srpskog naroda pod kućom, pod skiptrom Karađorđevića. Nije pitanje samo da kažem dinastija, svi su oni znali o čemu se tu radi, nego pitanje upravo ostvarenja ove petovjekovne borbe i istina. Da bi odluke velike narodne skupštine srpskog naroda Crne Gore bile obnarodovane narodu od strane najvišeg duhovnog autoriteta, mitropolit Mitrofan je poslao raspis časnom svešteništvu svemu u eparhiji crnogorskoj i zahodsko-raškoj mitropolitskim namjesnicima u Pljevljima, Beranima i Peći. I sad, pošto imam još mnogo ovde da kažem, ne bih sada ovde svega citirao, u svakom slučaju, sama činjenica da mitropolitom narodu je sveštenstvu odluke velike narodne skupštine Podgoričke pokazuje da je ta skupština pored svih ovih napredničkih bila apsolutno prihvaćena i podržana od crkve vlasti. Samo da onda kažem da su i odluke velike narodne skupštine srpskog naroda u Crnoj Gori odnela je u Beograd i 17. decembra 1918. predala u ruke regentu Aleksandru Karađorđeviću delegacija od 18 članova koju je predvodio mitropolit Pećki Gavrilo Dožić, a u toj delegaciji od sveštenih lica bio je znameniti sveštenik Petar Hajduković koji je bio dakle, član Narodne skupštine kao njen poslanik. Sada ovdje navodim nekoliko onda komunikacije pisane koja nam je ostala sačuvana između dva glavna crkvena poglavara, dakle mitropolita Beogradskog i sve Srbije Dimitrija, mitropolita Cetinskog i Crne Gore Mitrofana Vana, jer nam je nažalost u to vreme mitropolitska stolica Karlovačka mitropolija bila upražnjena tragičnom smrću augusta meseca 1913. godine ubistvom patrijarha Lukijana Bogdanovića u Bad Gaštajnu. I onda sada kažemo u pismu koju mu je poslao mitropolit Mitrofan kaže, neka je slava Bogu Dimitriju Beograd, neka je slava Bogu što posle najčovečanskih muka i velikih žrtava dočeka smo ujedinjenje Crne Gore i Srbije. Zajednica dveju naših nezavisna, a sada u jednu jedinstvenu državu bratski zagrljeni kraljevina pod slavnom dinastijom Karađorđevića, vjekovima napaćeni srpski narod povesti će putem mira, sreće i napretka. Vrlo sam srećan što ove velike epohalne uspjehe kao i vaš srećan povratak u oslobođenu rezidenciju mogu da vam najsrdačnije čestitam. I on je to odgovorio. Međutim, odgovorio je Dimitrije, zahvalio se i sad dolazi u dalje detalje. Upravo posljednjih dana svoje, samo da kažem to, teče mi vreme, posljednje dane boravka na srpskom istorijskom tlu u tom trenutku, to je kraljevina Crna Gora, mitropolit Dimitrije je došao preko Rožaja i tamo iz Peći, došao je na teritoriju Crne Gore do Podgorice i onda upravo na Nikoljdan, na slavu kralja Nikole Imendan, on je bio tu tih dana do Božića, po starom kalendaru govorim, znači 25. početka decembra do 25. 6. decembra je bio mitropolit Dimitrije Pavlović na Cetinju, gost mitropolita izbeglica mučeni, gost mitropolita Mitrofana i otuda ova čestitka jer je znao šta su preživjeli i u kakvom stanju su se rastali prilikom posljednjih susreta ili decembra 1915. na Cetinju i evo sada dva starca su doživjeli oslobođenje i ujedinjenje. I o tom sada prelazim na temu crkvenog ujedinjenja. Dakle, Sveti Sinod u Pravoslavne crkve u Kraljevini Crne Gore je najviša duhovno-administrativna institucija i ta institucija je 16. decembra 1918. godine imala sednicu. Ja ću vam sada pročitati taj prevažni dokument. Mi smo ga bezbroj puta objavili i u Svetigori našem časopisu i na radio stanicama, na talasima radio Svetigore i gde i kako i nismo neprekidno, nažalost ne želim da vas ovom trenutku ovdje trećem, ali vi znate kako bitka se bije i bitku bijemo sa đavolskim i demonskim nasrtajima u Crnoj Gori, i neprekidno se potire i satire srpska nacionalna svest, srpsko duhovno utemeljenje i potiru se sve činjenice. I onda to ja ponovo i ovde sa ovog časnog mesta moram da pročitam zapisnike sednice Svetoga sinoda pravoslavne crkve u Crnoj Gori održane u rezidenciji Mitropolije Cetinjske dana 16. decembra 1918. godine. Prisutni mitropolit Crne Gore Mitrofan Ban, mitropolit Pečki dr. Gavrilo Dožić, episkop Nikšićki Kiril Mitrović i sinodski sekretar đakon Ivo Kaluđerović Prednik. Da se nezavisna srpsko pravoslavna sveta crkva u Crnoj Gori sjedini sa autokefalnom pravoslavnom crkvom Kraljevine Srbije. U današnjoj svoj sjednici Sveti Sinod gornje pitanje svestrano proučio i donio jednoglasno ovo rješenje. Pošto je Velika narodna skupština srpskog naroda u Crnoj Gori održana u Podgorici dana 13. novembra 1918. godine donijela odluku da se nezavisna Crna Gora ujedini sa Kraljevinom Srbijom, to i Sveti Sinod nalazi celishodnim i opravdanim da se i Sveta autokefalna crkva u Crnoj Gori ujedini sa nezavisnom pravoslavnom crkvom Kraljevine Srbije, a zajedno s ovom sa cijelom svetom srpskom pravoslavnom crkvom u novoj državi Srba, Hrvata i Slovenaca. Gornje rješenje ima se dostaviti Milijskom prosveštenstvu mitropolitu Srbije, gospodinu Dimitriju i predsjedniku vlade, gospodinu Stojanu Protiću. Zaključeno i potpisano svoje ručno od svih ovdje navedenih članova ove sjednice. Držeći se, dakle, na odredbi ovoga rešenja, mitropolit Mitrofan je posebnim aktivno donošenoj odluci uz dostavljeni tekst koji sam upravo naveo, obavestio i mitropolita Dimitrija, predsjednika vlade Kraljevine Srbije, Stojana Protića. Oba akta su gotovo identične sadržine, s tim što akt upućen mitropolitu Dimitriju ima i crtveno istorijski uvod, i onda ja sada navodim ovde samo taj deo koji kaže: uslijed se obe patrijarha srpskog upredile austrougarske monarhije i ukinuća pećkog srpskog patrijarha koji počinje bio grčkoj carskoj patrijaršiji, postale su u srpskim zemljama izvjesne autokefalne srpske crkve. Među ovim nezavisnim crkvama spada i Sveta crkva pošto je Velika narodna skupština srpskog naroda Crne Gore dana 13. novembra ove godine donijela odluku da se nezavisna Crna Gora odjedini s bratskom kraljevinom Srbije i Jugoslavije, to je naš arhijerejski sinod kao najviša duhovna vlast nezavisne crkve u Crnoj Gori u svojoj sjednici održanoj 16. decembra 1918. jednoglasno donio rješenje da se autokefalna crkva u Crnoj Gori sjedini s nezavisnom svetom pravoslavnom crkvom Kraljevine Srbije, a osvoji zajedno sa cijelom svetom srpskom pravoslavnom crkvom Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Onda sada ovdje navodim i tu Božićnu čestitku, pravili smo paralelu Božić 915. Evo šta kaže Božić 918. godine u slobodi u jedinstvu. Kaže Mitrofan Dimitriju: čestita vam najsrećniji, najradosniji Božić koga srpski narod ove godine nakon punih 5 vjekova oslobođeni, ujedinjeni u radosti i veselju slavi. Mi smo srećni što smo dočekali ove sjajne velike dane. Naša je dužnost sveta da se molimo Bogu za sve ono koji su nastojali i radili da se ostvari veliko dijelo narodnog ujedinjenja. U nebeskom raju carovale sve one plemenite duše čiji su životi u ovom ratu žrtvom pale, kao i svih onih iz prvih srpskih generacija koji su radili da naš mili srpski narod doživi veliku današnju slavu i radost. U ovakvom oduševljenju molim Boga za dugi i srećni život vaše visoko prosvešćenstvo, da doživite i vidite napredak naše svete crkve, veličinu i sjaj naše velike države. I sad da vas opterećujem dalje, imam još 20 minuta i polako sad još. Dobro. Odvesa skoro na pola, hvala. Dobro da se podsjetimo, znate, Patrijarh Pavle, da se podsjetimo i na tu veliku mudrost, što je govorio braćo: blage reči, a jaki dokazi. I vi kao što vidite iz dosadašnjeg mog izlaganja, ja sam posegao za autentičnim rečima. Ako igde, ovde smo na teološkom fakultetu, da mi ne zameraju naši teolozi, ja sam i ovde baš u ovoj sali magistrirao neko svoje vreme, a od tuda mi je sloboda da ovu digresiju sada napravim, ta citatologija, ona jeste nešto što malo opterećuje život. A onda pogotovo ona prisutna u teologiji, jer i ove sadašnje generacije, prethodne generacije, da kažemo mlađih teologa iz 19. i 20. veka, oni posežu za izvorima, za onim što su radili, pisali veliki teolozi iz srednjovekovnog perioda, od kojih je Grigorije Palama i drugi su toliko znameniti, a pogotovo oni iz prvih vekova, 1000 godina pre Grigorija, iz 4. veka, Vasilije Veliki, Jovan Zlatarski, tako dalje. I taj modalitet citatologije, on je sastavni deo teološkog opusa, korpusa, i pisanog i usmenog. Ali kod nas u istoriji to nije, nego mi skupljamo, kao što znate, dr. Koviću, oksfordski đače, skupljamo činjenice, svedočanstva, izvore, i onda sa naporom sklapamo jednu povest. E, ova delikatna povest o učešću sveštenstva i arhijereja sa prostora Crne Gore u narodnom i crkvenom ujedinjenju, ja sam upravo dao sebi za slobodu da njima, da podsjetim na njihove reči, da njima dam reč, a ne da ja tumačim njihove misli i njihove namere. I zato, koristeći dakle još koji minut svoga vremena, završili smo 918. godinu.
Zato koristiš minute vremena ostalih izlagača, tako da polako.
Hvala. Završili smo 918. godinu, 919. i 20. s ostale. Dakle, samo ću navesti nekoliko reči iz vaskršnje poslanice mitropolita Mitrofana sa napomenom da je ona bila pročitana na čitavoj duhovnoj jurisdikciji Svetoga sinoda, znači na teritoriji i Cetinske arhijepiskopije, Zahumsko-Raške episkopije i Pećke episkopije. I onda u toj poslanici, to je samo Mitrofan potpisalo, ne opšta poslanica, sve trojice arhijereje iz Crne Gore, među ostalim se kaže: propast Austro-Ugarske, sramna kapitulacija bratoubice Novoga Kajna, posljedica je kazne Božije za njihova strašna zločinstva, na koja, kad pomislimo, krv nam se žilama ledi. Pravda Božija učinila je svoje. No i naša junačka vojstva, pod vojstvom njegovog kraljevskog visočanstva, regenta Aleksandra Karađorđevića, neprijateljima viteški se osvetila. Ona je svoju domovinu ne samo oslobodila, nego raširila i uveličala. Sa svojim moćnim saveznicima, rame uz rame, hrabro boreći se, naša je vojska cijeli svijetom proslavila srpsko ime. U ovome strašnom ratu srpska vojska viteški ispunila svoje sveto djelo, kako se u svjetskoj ratnoj hronici rijetko primjera može naći. Strašni ovaj rat nebrojene nam je žrtve ponio. Mnogi na vojnim poljima slavno pogiboše, mnogi ni krivi ni dužni na domu svome bijaše ubijeni, drugi bespravno i zlobno internirani, u tuđini pomriješe, treći pak glađu i drugim oskudicama bijaše umorni. Njihova slavna imena u našem potomstvu vada će živjeti, jer živote svoje dadoše za vjeru i domovinu. Ove neumrle sjeni u našim srcima s vjerom danas raskrsavaju i s njima zajedno slave uskrsenje Hristovo i uskrsenje narodno. S rodnicima poginulih i umrlih neka bude u njihovoj žalosti najveća utjeha. To su njihovi mili i dragi živote svoje žrtvovali za vjeru i domovinu. Njih će se srpski narod blagodavnošću vječito sjećati. Oni umješe da vječno žive. E zato ja navodim ove riječi. Evo, na stotinu godina čast i čest Bogoslovskom fakultetu i Srpskoj crkvi, ne govorim kao sveštenici, istoričar, da se skupio ovaj skup i da se bila prilika podsjetiti na ovakve riječi mitropolita Mitrofana i arhijereja iz Crne Gore. Sad prelazim na jedan malo smorni dio gdje se opisuje ta administrativna saradnja i tok ujedinjenja Srpske crkve, ali i prevažna uloga mitropolita Mitrofana i ostalih arhijerija u svemu tome. Mitropolit Srbije Dimitrije u svojstvu predsjednika dostavio mitropolitu Mitrofanu zapisnik konferencije srpskih pravoslavnih episkopa koja je održana u Sremskim Karlovcima 18. decembra 1918. na kojoj su saopštene odluke o prisjedinjenju eparhije iz Bosne i Hercegovine beogradske mitropolije. Eparhija iz Dalmacije, Boke Karlovačke mitropolije i konačno ujedinjenje Karlovačke i Beogradske mitropolije. Ne znajući da je, kao što sam citirao, da je još i Sveti Sinod u Crnoj Gori donao također tu odluku, ali samo da vas podsjetim. Danas, ne danas, nego je već bezmalo 30 godina, mitropolit Amfilohije u 6:30 krene sa Cetinje, on već u 9 sati je ovdje u Patrijaršinu na početku sedmice Svetog Sinoda. A ovo je novembar, decembar 1918. Znate kako se tada dolazilo sa Cetinja do Beograda? Može da siđeš sa Cetinja preko Vrleti, Njeguški do Kotora, pa do Bijele, pa pa tu da do Herceg Novog, pa tu da uzmeš voz, pa da ideš vozom na Sarajevo, pa na Slavonski Brod, pa na Beograd. To je jedina komunikacija bila, ili još gora i teža da se ide, ne znam, na Kosovsku Mitrovicu, pa tu uzeti voz Skoplje-Beograd i doći. E, zato je ova komunikacija bila. Tako da, dakle, na toj sedmici od 18. decembra uspostavljena je jednodušna želja svih predsjednika srpskih pravoslavnih crkvenih oblasti za ujedinjenjem i na osnovu toga izriče se potreba da se odmah pristupi izvršenju toga crkvenog ujedinjenja uspostavljanju srpske patrijaršije. U propratnom aktu mitropolit Dimitrije zamolio od mitrofana da se sadržajem ovoga zapisnika upoznaje ostala i da mu dostavi eventualne primedbe i predloge. Odgovarajući mu na ovaj akt mitropolit Mitrofan je posavetovao se sa mitropolitom Gavrilom koji bi u Peći, dakle i mitropolitom i episkopom Kirilom i Mišića i dali su svoje primedbe koje su sastojali da je naravno saglasnost ujedinjenja apsolutna, ali sa posebnom pažnjom koja se treba obratiti na nezavidan i nezavidan materijalni položaj sveštenstva u Crnoj Gori. Mitrofan i Kirilo su prihvatili ovaj koncept i time on postao polazna osnova učešća arhijereja u Crnoj Gori u radu Središnjeg arhijerejskog sabora za ujedinjenje Srpske pravoslavne crkve. Među 12 tačaka odluka donetih na Karlovačkoj konferenciji u tački 10 određeno je da ustanovljava se privremeni odbor kome se poverava da spremi sve potrebno za organizaciju ujedinjenja crkve do konačnog uređenja njezina. Članovi odbora su bili zastupnici svih dotadašnjih srpskih crkvenih oblasti. Na osnovu toga je mitropolit Mitrofan izvestio mitropolita Dimitrija da je za člana tog odbora za organizaciju ujedinjenja iz Crne Gore imenovan mitropolit Gavrilo Dončić. Gotovo istovetan postupak u pogledu jerarhijskog ujedinjenja Mitrofan je upotrebio i u pogledu jedinstvenog stava prema novo osnovanom i Beogradu na Savjedan 1990. godine.
Pa šta, imat ćeš ti minuta, moramo da...
Hvala, hvala.
Ajde, još ti minuta i...
Hvala. Prema tada novo osnovanom u Beogradu na Savjedan 1919. godine svešteničkom udruženju, govorim sada o ovom nižem sloju, i onda je tu dao sveštenika Stavana Kojičića kao zastupnika sveštenstva u Crnoj Gori, dao mu je mandat da govori. Ova tri minuta sada, onda ću sažeti ovih 5-6 strana.
Dobro je što smo vam onda dali tri minuta.
Da. Samo da kažem, dakle, da je na sedit na drugoj konferenciji Srpskih pravoslavnih arhijereja koja je održana 24. do 28. maja 1919. godine, ustanovljen je Središnji arhijerijski sabor Ujedinjene Srpske pravoslavne crkve i kao najstariji po rukopoloženju, s obzirom da je on 1885. godine rukopoložen za mitropolita Crne Gore i Primorja, izabran je Mitrofan Ban za predsjednika toga tela, a ostali članovi su bili iz Bosne mitropolit Zvornik Tuzanski Ilarion Radonjić, episkop Temišovski koji je bio i administrator Karlovačke mitropolije, znači za taj naš prostor, Georgije Letić, za centralni deo Srbije, episkop Niški Dositej Vasić i vikarni episkop arhidijeceze Karlovački Ilarion Zremski koji je bio izuzetan vrstveni kanonista pravnik, pa je zbog toga uzeo, mu je poverena sva ta dužnost. Sada, samo da kažem, da je mitropolit Mitrofan Ban kao predsjednik tog središnjeg arhijerijskog sabora, izvršnog tela, dakle, za ujedinjenje Srpske crkve, boravio u Beogradu i najviše u Sremskim Karlovcima, jer u Beogradu nije bilo materijalnih uslova, nije to ova sadašnja zgrada patrijaršije, ona iz 935. godine. Tada je bila jedna stara zgrada Beogradske mitropolije, koja je imala kapacitet samo da se smeste 4 episkopa, koliko je u Kraljevini Srbiji bilo, tada arhijereja, a koja je inače teško stradala i bila opljačkana u Prvom svjetskom ratu. Ovo je dragocena digresija, igla jedna nije ostala, možete misliti, među ostalim našim tragedijama koje smo preživljeni u ljudskim gubicima u Prvom svjetskom ratu, igla jedna nije ostala od inventara Beogradske mitropolije. Znači sve ono što su mitropolit Petar Jovanović, Mihajlo Jovanović, Inokentije i sam Dimitrije, skupljali i Teodosiju neko svoje kratko vreme, sve su to Austro-Ugari opljačkali, zato mi nemamo nijedan stari portret, na primer, da ne govorimo samo o namještaju, ne znam kakvim dragocenostima iz vremena druge polovine 19. veka u sadašnjoj zgradi Patrijaršije. Naravno, možete zamisliti da je starac radio, ja ću samo, ipak neću vas smarati svim ovim detaljima, samo ću da podelim jedan lični utisak. Znate, mitropolit Mitrofan je, on je iz Grblja rodom i tako da nekde u svoje vreme školovno, imao je izuzetno lepo, da kažemo, kaligrafski, čitki, rukopis. I meni je bilo toliko dirljivo da starac od 80 godina, inače bio dosta bolestan u tim svojim poznim godinama, to mi ima toliko svedočanstva njegovim memoarima, već objavljenim životopisu, ali tom drhtavom, čitkim rukopisama, ali onako drhtavom rukom, koliko je on ispisivao tih akateno, koliko ih ima i u arhivu Jugoslavije, u fondu ministarstva vere, u sinodu i na samome Cetinjom, mitropolitskom arhivu. I toliko mi je bilo to dragoceno, koliko se trudio čovjek do posljednjeg atoma snage, i on lično, ne samo po položaju predsjednik tog središnjeg arhijerskog sabora, da uradi sve što je mogao za, da se izvede kanonski i pravi i po pravdi Božijoj i ljudskoj proces ujedinjenja Srpske pravoslavne crkve. Samo da kažemo, posljednje njegove dane, on je bio bolestan čovjek, rekli smo od polovine maja 918. do maja mjeseca 919. do maja mjeseca 920. godine on je bio, ne bio bolestan, već je morao da ode u julu, ceo juli mjesec je proveo u bolnici u Novom Sadu, tu u Novosadskoj bolnici je sročio svoj testament pred episkopom Georgijem Letićem i Ilarionom Lazarenskim kao svedocima. 1. augusta su specijalnim onim kolima i dovezli ga do voza bolničkim i doveden je, jer on želio da umre na Cetinju, tamo je odavno ispremio sebi grobnicu, ali i s tim posljednjim snagama, kako se kaže, s dušom u nosu, on je uspio da 24. augusta potpiše akt po položaju je cetinski mitropolit, da podsjetimo ovde, ko ne zna, bio od 1875. godine, kad je formiran Crveni krst u Knjaževini i Crnoj Gori, po položaju cetinski mitropolit, sve do 1944. godine bio predsednik Crvenog krsta u Crnoj Gori, bilo Knjaževina, Kraljevina, bilo Zetska Banovina, tako je i on kao predsednik Crvenog krsta potpisao akt o ujedinjenju Crvenog krsta Crne Gore i Srbije. I naravno, 12. septembar, ujedinjenje srpske, vaspostavljanje srpske patrijaršije u Sremskim Karlovcima, pravi srpskih svetitelja. On je već bio, kaže vam, nemoćan, nepokretan, je ležao u teško bolestan u manastiru, ali je njegov sekretar Ivo Kaluđerović održao izuzetno značajan govor sa praga Cetinskog manastira pod prozorom keliju koju je obitavao i Mitrofan Ban, i time, dakle, se negde na najčasniji i najlepši i najdostojanstveniji način završila uloga, ispunila uloga Mitrofana Bana kao prve ličnosti pravoslavne crkve u Crnoj Gori u ovome periodu 1918. 20. godine, a to su nastavili sa svoje strane i episkop Kirilo Mitrović, koji je upravo tu krajem 1919. godine dobio u administraciju Bokokotorsko-Dubrovačkoj eparhiju, znači i Zahumsko-Raška i Bokokotorsko-Dubrovačka s jedne strane, i Pećki Gavrilo Dožić, koji je nasledio Mitrofana Bana od marta meseca 1921. godine na Cetinju, već to mladi se dovoljno poznato šta je, kako je radio. I ovo što sam naveo do sada ima predragocenu monografiju koju je radio Radić, pa tu ima veoma detaljno sve dalje ispisano. Hvala vam na pažnju.
Čuli smo, poštovani slušaoci, izlaganje monaha doktora Pavla Kondića na temu doprinos arhijereja i sveštenstva iz Crne Gore narodnom i crkvenom jedinstvu od 1918. do 1920. koje je održao na međunarodnom naučnom skupu posvećenom događaju samostalnosti i osmovjekovnom doprinosu Srpske pravoslavne crkve istoriji, teologiji i kulturi srpskog naroda održanom od 10. do 14. decembra 2018. godine na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.